18-чи боб. Hech qanday shartlarsiz. Men qachonlardir sevgi haqida berilgan buyuk ta'riflarni keltirmasdan turib, mukammal sevgini ta'riflab bera olmagan bo'lardim. Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan sifatlar ro'yxati nafaqat zamonaviy ruhshunoslik haqidagi kitoblarda berilgan. U azaldan muqaddas kalomda paydo bo'lgan. Ijozatingiz bilan sizga sevgi, jinsiy aloqa va er-xotinlik munosabatlari uchun Korinfliklarga 1-maktubning 13-bob, 4-chi, 8-chi oyatlarda berilgan ro'yxatni ko'rsatay. Aytgancha, muqaddas kalomdagi bu mashhur matnda sevgining ta'rifi keltirilgan deb o'ylamaslik kerak. Muqaddas kalomda ko'rsatilgan sevgining haqiqiy yagona ta'rifi Isoning qochdagi o'limi bilan ta'riflanadi. Geri Ingrik o'zining sifatli do'stlik kitobida aniq qilib shunday degan: sevgi Xudoning irodasi va xususiyatiga mos keladigan, sevuvchi insonning xususiyatlariga va sevilgan kishining ehtiyojiga qarab qilinadigan xatti-harakat bo'lib, shaxsiy yo'qotishlar yoki o'zganing foydasiga qaramasdan sodir bo'ladi. Bunday sevgini faqat qochda ko'rishimiz mumkin va Golgotadagi sevgidan farq qiladigan har qanday sevgi mukammal hisoblanmaydi. Sevgi bu fe'l. Inrik asl yunon tilida sevgini ta'riflash uchun ishlatilgan so'z sifat emas, balki fe'l shaklida berilganini aytib o'tgan. Uning izohlashicha, sevgi hech qachon passiv yoki statik emasligini anglar ravishda eslatib turadi. Sevgi har doim amal qiladi, har doim harakatda bo'ladi. Yangi ahdning kengaytirilgan tarjimasida har bir yunoncha so'zning to'liq ma'nosini keltirgan holda Kennet West sevgi faol ekanini yaqqol ko'rsatgan. Mana uning Korinfliklarga 1-maktub 13-bob 4-8 oyatlarining tarjimasi: sevgi sabr-toqatli va mehribondir. Sevgi hasad qilmaydi, maqtanmaydi, kekkaymaydi. Sevgi odobsizlik qilmaydi, xudbinlik qilmaydi, achchiqlanmaydi, keks saqlamaydi. Sevgi nohaqlikdan sevinmaydi, aksincha haqiqat qaror topganda shodlanadi. Sevgi har narsani ko'taradi, hech qachon ishonchini yo'qotmaydi. Har qanday sharoitda umid saqlaydi, har narsaga toqat qiladi. Sevgi aslo ado bo'lmaydi. Bunday sevgi bilan hamma narsalar biz istagandek bo'lishini talab qilishni to'xtatamiz. Biz sevgimizni hech qanday shartlar bilan bog'lamaymiz va sevgan insonimizning istaklari hamda manfaatini o'zimiznikidan yuqori qo'yamiz. O'zgarish uchun mashqlar. Kimdir o'ylamay gapirib yuborganda o'zingizni qanday tutasiz? Allaqachon boshqalarga yetarli darajada berganingizni va endi berish navbati ularniki ekanini his qilganmisiz? Agar sizning munosabatingiz qaysidir jihatdan muqaddas kalomda berilgan sevgiga mos kelmasa, Korinfliklarga 1-maktubning 13-bob 4-8 oyatlardagi sevgi so'zi o'rniga Xudo so'zini qo'yib o'qib ko'ring. Xudo sabr-toqatli va mehribondir. Keyin sevgi so'zining o'rniga o'z ismingizni qo'yib o'qing. Josh sabr-toqatli va mehribondir. Oho, qoshda emas, ko'zda, to'g'rimi? Muqaddas kalom hayotimiz Masihning surati tomon o'zgarib borish haqida aytganida aynan mana shuni nazarda tutadi. Xudo yuqori standartlarga ega. Korinfliklarga 1-maktubning 13-bobi sevgi haqidagi so'nggi bob emas. Muqaddas kalomning barcha joylarida Xudoning sevgisi turli yo'llar bilan ko'rsatilgan. Biroq men sizlarni mana shu matnda ta'riflangan sifatlardan foydalanishga va ularni hayotga tatbiq etishga hamda boshqa insonlar bilan munosabatlarda foydalanishga chaqiraman. Hech qanday agar yoki chunki deyishga o'rin yo'q. Tamom. Keyingi 3 sahifada berilgan 3 turdagi sevgining ta'riflari sevgining beruvchi, oluvchi va boshqa turlari kitobimdan olingan. Do'stlaringiz, oilangiz, qarama-qarshi jins vakillari yoki turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lgan munosabatlaringizni baholash uchun ushbu ta'riflardan ko'zgu sifatida foydalanishingizni istardim. Birinchi turdagi sevgi ko'p odamlar biladigan yagona sevgi turidir. Men uni agar bo'lsa sevgi deb atayman. Muayyan shartlar bajarilganda biz bunday sevgini beramiz yoki olamiz. Bizning xudbinlarcha xatti-harakatimiz va maqsadimiz sevgimiz evaziga nimadir olishni bildiradi. Agar yaxshi bola bo'lsang, dadang seni yaxshi ko'radi. Agar meni sevsang, umidimni oqlasang, agar istaklarimni ro'yobga chiqarsang, agar men bilan yotsang, men seni sevaman. Agar menga o'zingni bag'ishlasang, men seni sevaman deydigan sevgidan boshqa sevgini bilmaydigan juda ko'p ayollarni uchratganman. Juda ko'p turmushlar buzilib ketmoqda, chunki bunday turmushlar mana shunday sevgi asosiga qurilgan. Er yoki xotin qandaydir xayoliy, romantik qiyofada sevadigandek ko'rinadi. Qiyinchiliklar kelganda yoki umidlar puchga chiqqanda, agar bo'lsa sevaman degan sevgi nafratga aylanadi. Ikkinchi turdagi sevgi, menimcha ko'pchilik odamlar aynan mana shu turdagi sevgi asosida uylanishadi. Sevgi chunki degan sevgidir. Inson seviladi, chunki u qandaydir mavqega yoki nimagadir ega yoki bo'lmasa nimadir qila oladi. Bu sevgi inson hayotidagi qandaydir sifat yoki vaziyatdan kelib chiqadi. Sevgi chunki ko'pincha shunday deydi. Men seni sevaman, chunki sen go'zalsan. Men seni sevaman, chunki yonimda bo'lsang, o'zimni dadil his qilaman. Men seni sevaman, chunki sen juda mashhursan va boshqalar. Sevgi chunki unchalik ham yomon emas deb o'ylashingiz mumkin. Hammamiz ham hayotimizdagi ma'lum sifatlarimiz uchun bizni sevishlarini istaymiz. Bizdagi fazilatlarimiz uchun kimdir bizni sevishi avvaliga bizni tinchlantirishi mumkin. Chunki bizda sevishga arziydigan nimadir borligini bilamiz. Biroq bunday sevgi tez orada, agar bo'lsa sevgidan yaxshiroq emasligini, ya'ni turmush qurish uchun mustahkam asos bo'lolmasligini anglab yetamiz. Masalan, raqobat muammosi haqida o'ylab ko'ring. Agar fazilatlaringiz uchun kimdir sizni sevsa va keyinroq sizdagi fazilatlardan yaxshiroq, kuchliroq fazilatlarga ega odam paydo bo'lib qolsa, sevgi chunki turiga asoslangan munosabatlarning holi nima kechadi? Aytaylik, siz ayolsiz va go'zallik eringiz uchun juda muhim. Agar sizdan ham go'zalroq ayol paydo bo'lib qolsa nima bo'ladi? Yoki aytaylik, siz erkak kishisiz va ayolingizning sevgisi sizning maoshingizga hamda maoshingizga bog'liq narsalarga asoslangan. Sizdan ham boyroq erkak paydo bo'lib qolsa nima bo'ladi? Raqobat sizni tashvishga soladimi? Raqobat turmushingizga xavf tug'diradimi? Agar shunday bo'lsa, sizning sevgingiz sevgi chunki turiga taalluqli bo'ladi. Ko'pchiligimiz o'zimiz haqimizda ikki xil fikrga egamiz. Tashqi tomondan biz bitta odammiz, lekin biz ichimizdagi haqiqiy o'zligimizni juda kam odamlar bilishini yaxshi tushunamiz. Shuni anglab yetdimki, sevgi chunki kabi munosabatlarda ich-ichimizdan aslida kim ekanimizni juftimizga bildirishdan qo'rqamiz. Agar juftimiz ichimizdagi haqiqiy o'zligimizni bilib qolsa, bizni kamroq qabul qilishidan, kamroq sevishidan va hatto bizdan yuz o'girishidan qo'rqamiz. Hayotingizda arzimas bo'lsa ham noqulaylik yoki ko'ngilsizlik bo'lishdan qo'rqaningiz uchun juftingiz bilan baham ko'ra olmaydigan nimadir bormi? Agar bor bo'lsa, jinsiy aloqadan qoniqish olishingiz qiyin bo'lishini aniq ayta olaman. chunki jinsiy yaqinlik mutlaq ishonch hamda bag'ishlanishni talab qiladi. Har qanday qo'rquv yoki ishonchsizlik yuzaga chiqadigan birinchi joy to'shak hisoblanadi. Haqiqiy shahvoniylik maksimal darajada namoyon bo'lganda biz har doim himoyasiz qolamiz. Aynan mana shu ochiqlik maksimal darajada jinsiy qoniqish va aloqani ta'minlaydi. Aynan shu ochiqlik agar bizni qabul qilishmasa, eng og'ir jarohatlarga olib kelishi ham mumkin. Sevgining sevgi chunki turida shikastlanish xavfi juda yuqori bo'lgani uchun hech qachon jinsiy aloqaga to'liq kirisha olmaysiz. Mana u sevgining yana bir turi borligini ayta olishimdan xursandman. Bu shartsiz sevgi yoki hech qanday shart qo'ymaydigan sevgidir. Bunday sevgi aytadi: ich-ichingdan kim bo'lishingdan qat'iy nazar, men seni sevaman. Senda nimadir o'zgarsa ham sevaman. Men seni sevaman. Tamom. Adashmang, bu sevgi ko'r emas. Bu sevgi boshqa odamning kamchiliklarini, nuqsonlarini biladi. Qolaversa, evaziga hech nima talab qilmasdan o'sha insonni to'liq qabul qilishni ham biladi. Bunday sevgini sotib olib bo'lmaydi, uni to'xtatib ham bo'lmaydi. U hech nimaga bog'liq emas. Bunday sevgi sevgan kishisining qandaydir jozibali xususiyatlariga asoslanmasligi bilan sevgining sevgi, chunki turidan farq qiladi. Sevgi nuqta. O'z hayotidagi bo'shliqni to'ldirish uchun hayotiy munosabatlardan biror nima olishi shart bo'lmagan insonlargina bunday sevgini his qilishlari mumkin. Ko'p safar qiladigan kishi sifatida men bu turdagi sevgini anglab yetgan masihiylarni ham, masihiy bo'lmagan insonlarni ham ko'rdim. Uzoq yillar davomida shunday sevgi asosida yashagan insonlar shunchaki masihiylar emas, balki hayotlarining manbai masih bo'lmagan insonlar edi. Yodingizda bo'lsa, oliygohning ikkinchi bosqichida o'qib yurganimda masihiylikni aqliy hazilga aylantirish maqsadida o'zimning ilk inkor qilib bo'lmas guvohliklar kitobimni yozishni boshlagandim. Maqsadim o'zlarining Iso haqidagi gaplari bilan jahlimni chiqargan bir necha o'qituvchilarni tilini qisib qo'yish edi. Qo'shma Shtatlar hamda Yevropa davlatlari bo'yicha 2 yil izlanishlar olib borganimdan keyin tadqiqotlarim kutilmaganda teskari natijalarga olib keldi. Aqliy jihatdan Iso Masih o'zi aytgandek inson bo'lganini tushundim. Hozir esa bunga har qachongidan ham ko'proq ishonaman. Masih shunday degan: "Mana men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimki ovozimni eshitib eshikni ochsa, men o'shaning oldiga kiraman." Men Masihni hayotimga taklif qildim va birinchi 6 oy yoki 1 yil ichida u meni shunchalik to'ldirdiki, evaziga hech nima talab qilmasdan berish erkinligini his qildim. Ko'rib turganingizdek, bir tomondan agar bo'lsa sevgi va sevgi chunki hamda boshqa tomondan men seni sevaman tamom o'rtasida jiddiy farq bor. Sevgi berish uchun kutmaydi. Sevgi olish uchun kutmaydi. Bunday sevgini shartsiz sevgi deb atashni yoqtirishimning sababi bizlarning barchamiz chegaralanganmiz va xudbin tabiatimizga bog'liqmiz. Xudoga qarshi isyon bizning shartsiz seva olish layoqatimizga ta'sir qilgan. Faqat Xudogina Iso Masih orqali shartsiz sevgini namoyon qildi. Faqat Iso Masihga bo'lgan iymon orqali gunohlarimiz kechirilishi va samoviy otamiz bilan shaxsiy munosabatlarimiz tiklanishi mumkin. Chunki Masih bizning gunohlarimiz uchun xochda qurbon bo'ldi. Siz buni anglaysizmi yoki yo'qmi? Sevgi nuqta siz uchun katta ahamiyatga ega. Haqiqiy orzu. Agar ayni paytda bunday sevgini his qilmayotgan bo'lsangiz ham, qachonlardir albatta shunday sevgini his qilishga umid qilayotgan bo'lsangiz kerak. Sevgi nuqta berish deb talaffuz qilinadi. Bu o'z ixtiyori bilan berish degani. Bunday munosabatda qo'rquvga, nafratga, bosimga, hasad yoki rashkka o'rin yo'q. Ehtimol, hozir siz sevgining 3-chi turi hayotda uchraydimi? Umuman buning imkoni bormi deb o'zingizga savol berayotgandirsiz. Angliyalik bir ayol menga shunday degandi. Agar men turmush o'rtog'imni qanday bo'lsa, shundayligicha sodir bo'layotgan hodisalarga qaramasdan sevganimda edi. U o'ziga qaramay qo'ygan bo'lardi va munosabatlarimiz barbod bo'lgan bo'lardi. Men unga "Mana shu joyida adashtingiz" dedim. Sevgining buturi ijodiy sevgi bo'lib, uni qabul qilgan insonni o'zgartiradi. 14 yillik turmushimiz davomida rafiqam menga hayotimning ma'lum jihatlarini o'zgartirish orqali yaxshiroq inson, yaxshiroq er, yaxshiroq ota, Iso Masihning yaxshi vakili va yaxshi do'st bo'lganimni ko'rsatdi. Lekin turmushimizning 14 yili mobaynida rafiqam menga biror marta "Azizim, siz o'zgarishingiz kerak" demagan. Buning o'rniga u menga nimanidir ko'rsatib, buni mantiqan tushuntiradi va o'zgarishlar vaqtida meni qo'llab, sevishda davom etadi. Bilasizmi, nima bo'ladi? Bu juda hayratomuz. Ich-ichimdan o'zgarish istagi paydo bo'ladi. Bunga majbur bo'lganim uchun emas, balki o'zim shuni istaganim uchun. Faqat 3-chi turdagi sevgi shunday ijodiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Yana bir marta Dottiga so'z berishimga ijozat bering. Shartsiz sevgi uni yanada yaxshiroq bo'lishga undashini shunday aytib beradi. Josh meni qanday bo'lsam, shundayligimcha qabul qilishiga butunlay ishonaman. Biroq yanada yaxshiroq bo'lishim uchun u meni qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa menga erkin bo'lish imkonini va yanada yaxshiroq bo'lish istagini beradi. Chunki kimdir meni majbur qilayotganini yoki meni kuzatayotganini sezmayman. Mukammal sevgi shartsizligi bilan, aniqroq qilib aytganda, boshqa insonga shart qo'ymasligi bilan ajralib turadi. U nafaqat boshqa insonga qaratilgan, balki o'zimiz sevgan insonlarni keyinchalik qanday inson bo'lishlariga yoki kelajakda qanday o'zgarishlariga qarab emas, hozir qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilish istagini ham beradi. Xullas, mukammal sevgi ko'rib turganingizni olishga oz ham emas, ko'p ham emas, to'liq tayyor bo'lishni anglatadi. Mulohaza qilish uchun savollar. Sevgining sevgi, chunki turida qanday muammolar mavjud? Shartsiz sevgini izohlang. Nima uchun shartsiz sevgi bizni yanada yaxshiroq bo'lishga undaydi?